Απλά, αλλά στα ράτα. Καθημερινά, 6 με 7 το απόγευμα.
Καλησπέρα σας, είναι η εκπομπή Απλά αλλά στα ράτα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής σήμερα, Χτάχτος Σταυρούλας Στεργίδου, ο Δημήτρης Σιώνου στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα σε τίτλους. Προσεκτόνωση κρίση στην κατασκευαστική βιομηχανία. Αποφασίστηκε άρση των απεργιακών μέτρων σε όσες επιχειρήσεις υπογράψουν τη νέα συλλογική σύμβαση. Με παρομοίωση, απαντά ο Υπουργός Εργασίας στις επικρίσεις για τη μεσολαβητική πρόταση που έχει καταθέσει. Έντονη ανησυχία της διεθνούς κοινότητας για την αναζωπήρωση της βίας στη Συρία. Μαζικό κύμα φυγής. Δεκάδες χιλιάδες οι πρόσφυγες. Ενδέχεται να επηρεαστεί και η Κύπρος. Δραματική κατάσταση και στον Λίβανο, όπου αμφότερες οι πλευρές έχουν παραβιάσει τη συμφωνηθής ακατάπαυση του πυρός. Πολιτική τριγμή στη Γαλλία μετά την πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης Μπαρνιέ. Και στην Κύπρο η καταιγίδα Μπόρα μετά το σαρωτικό πέρασμά της από την Ελλάδα. Ανανέωση της κίτρινης προειδοποίησης. Και πάμε να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά. Άρση των απεργιακών μέτρων σε όσες επιχειρήσεις του κλάδου υπογράψουν τη νέα συλλογική σύμβαση ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας αποφάσισαν οι εργαζόμενοι στον κλάδο παραγωγής έτοιμους κυροδέματος. Η απόφαση λήφθηκε σε συνέλευση των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ στον πύργο Λεμεσού το πρωί. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε στην μεσημβρινή ενημερωτική ζώνη του πρώτου προγράμματος του ΡΙΚ η συνάδελφος Μαρία Κωνσταντίνου από τη Λεμεσό.
Ήταν μια πολύ έτσι έντονη η παρουσία και οι απόψεις ιδιαίτερα έντονες των εργαζόμενων στον κλάδο έτοιμος κυροδέματος στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Συντεχνιών σε ΔΕΟΚ. Αποδέχτηκαν ομόφωνα την πρόταση των συντεχνιών όπως επιστρέψουν στις δουλειές τους όσοι και εφόσον βεβαίως ο εργοδότης τους υπογράψει τη συλλογική σύμβαση, ενώ η απεργία θα συνεχίζεται σε εταιρείες που δεν αποδεχτούν τη συμφωνία. Σε δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Τέλειος Τσουπούρης, είπε ότι οποιαδήποτε εταιρεία υπογράψει τα συμβόλαια, τα έγγραφα ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης, οι εργαζόμενοι θα ξεκινήσουν. Ο Γενικός Γραμματέας της Συντεχνίας Οικοδόμων ΠΕΟ, Μιχάλης Παπανικολάου, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι ενωμένοι εργαζόμενοι διεξήγαγαν αυτόν τον πολύ σημαντικό αγώνα και συνεχίζουν να είναι ενωμένοι για τα περαιτέρω. Συμπλήρωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συντεχνίας Οικοδόμων της ΔΕΟΚ, Στέλιος Ευστρατείου, ότι για όσους εργοδότες δεν υπογράψουν την σύμβαση, η απεργία θα συνεχίζεται και θα γίνουν προσπάθειες από πλευράς των συντεχνιών, όπως ασκηθούν εκείνες οι πιέσεις για να υπογράψουν. Πληροφορίες αναφέρουν, Σταυρούλα, κυρίες και κύριοι, ότι είναι πρόθυμοι αρκετοί εργοδότες να υπογράψουν τη συλλογική σύμβαση και να δώσουν τέλος σε αυτή την απεργία που έχει ξεκινήσει εδώ και τόσες μέρες, ούτως ώστε να μπορέσει ο οικοδομικός τομέας να προχωρήσει, καθώς όλοι γνωρίζουμε τις συνέπειες από αυτή την απεργία.
Να πάμε να ακούσουμε και απόσπασμα δηλώσεων των εκπροσώπων των εργαζομένων.
Οι εργαζόμενοι ενωμένοι, όπως διεξήγαγαν τον πολλά σημαντικό αγώνα, συνεχίζουν ενωμένοι για τα περαιτέρω. Μπαίνουμε σε διαδικασία αντίστροφης μέτρησης για όσους εργοδότες επιθυμούν να υπογράψουν τα συμφωνηθέντα. Όσοι εργαζόμενοι, οι εργοδότες τους υπογράψουν, κάνουν δουλειά.
Έχουμε αποφασίσει ότι από τη στιγμή που η οποιαδήποτε εταιρεία υπογράφει τα έγγραφα της ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης στο πλαίσιο της διευκρινήσης και όλα τα υπόλοιπα, οι εργαζόμενοι από τη στιγμή που υπογράφει η εταιρεία τους για να τα εφαρμόσει θα ξεκινούν να εργάζονται. Αν η οποιαδήποτε εταιρεία δεν υπογράψει και δεν σεβαστεί τα συμφωνηθέντα, σίγουρα τα απεργιακά μέτρα θα είναι σε ισχύ.
Δεν ήταν το επιθυμητό για τους εργαζόμενους, αλλά ήταν το βέρτιστο. Δηλαδή πήραμε κάποιες προτάσεις σταδιακά από τη μεσολάβηση των υπουργών. Ήταν η τελευταία η πρόταση του Υπουργού, την οποία αποδέχτηκαν οι εργαζόμενοι με μια μεγάλη πλειοψηφία.
Ο Υπουργός Εργασίας, ο οποίος ήταν φιλοξενούμενος το μεσημέρι στην εκπομπή από μέρα σε μέρα στην τηλεόραση του ΡΙΚ και στον συνάδελφο Τάσο Χριστοδούλου, απάντησε στις επικρίσεις που έχουν εκτοξευθεί εναντίον του τις τελευταίες μέρες για την μεσολάβηση του Υπουργείου Εργασίας στο θέμα της κρίσης στη βιομηχανία έτοιμου σκυροδέματος. Όταν οι δύο πλευρές, είπε, δεν θέλουν να χορέψουν ταγκό, τότε το ρίχνουν στο ρυθμό του πιανίστα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
Για να χορέψουν ταγκό χρειάζονται δύο, και όταν δεν υπάρχει αμοιβαία επιθυμία για τον χορό, ενδεχομένως για να μην αποδοθούν ευθύνες είτε στον ένα είτε στον άλλο, να προκύψει ο ισχυρισμός ότι ευθύνεται ο πιανίστας.
Ναι. Στην προκειμένη σας ήταν εσείς,
κύριε Υπουργέ. Είναι καλός ο ρυθμός.
Πλειονότητα, κύριε Υπουργέ, των εργαζομένων που είναι μέλη συντεχνιών θα επιστρέψουν στις δουλειές τους κανονικά και θα απολαμβάνουν της νέας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης.
Της συλλογικής σύμβασης, η οποία είναι ενιαία όσον αφορά το κείμενο της, δεν είναι δηλαδή άλλη η σύμβαση που υπογράφεται στη μία επιχείρηση.
Προφανώς.
Και άλλη αυτή που υπογράφεται σε άλλη. Δεν είναι δική μου, είναι η συμφωνία η οποία έχει διαμορφωθεί με τη συμβολή και των δύο μερών και η οποία, όπως σας είπα, συνομολογείται μεταξύ των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Και μέσα από την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας, η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων του κλάδου θα καλύπτεται από την συλλογική
σύμβαση. Ξέρουμε πόσο αυτό, κύριε Υπουργέ.
Θεωρώ ότι από τους περίπου 500 εργαζόμενους που εργάζονται στον κλάδο, οι περισσότεροι, και να μου επιτρέψετε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας να μπορώ να συγκεκριμενοποιήσω και το.
Είναι κάτι ποσοστό, που τρέχει, αντιλαμβανόμαστε.
Θα εργάζονται σύμφωνα με τους όρους της συλλογικής σύμβασης.
Η παρατεταμένη κρίση στην κατασκευαστική βιομηχανία φαίνεται ότι επηρεάζει αρκετά έργα. Ωστόσο, δεν φαίνεται ότι θα επηρεάσει την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη Ευρύχου, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το εργοτάξιο, ενημερώθηκε για την πορεία του έργου, καθώς και για τα προβλήματα που έχουν προκύψει με την απεργία στον κλάδο του έτοιμου σκυροδέματος. Πάμε να ακούσουμε τι έχει πει ο κ. Βαφεάδης.
Είναι ένα έργο που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022, προχωρά με ορίζοντα υλοποίηση τον Οκτώβριο του 2025. Είναι αξίας 75 περίπου εκατομμυρίων CFPA, δηλαδή αγγίζει τα 90 εκατομμύρια. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο χαιρόμαστε να βλέπουμε ότι προχωρά και προχωρά στο χρόνο του, και από ό,τι με έχει ενημερώσει εδώ η ομάδα, τόσο το δημοσίο έργο που παρακολουθεί το έργο, όσο και η ομάδα των εργοληπτών, προσπάθεια τους θα είναι να καλύψουν την καθυστέρηση που έχει δημιουργηθεί από την απεργία στα σκυροδέματα. Και εξαρτάται από τις δυνατότητες του εργολάβου να εργαστεί, να βρει πρώτα απ' όλα το σκυρόδεμα, διότι οι ποσότητες που θα χρειαστούν είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ξέρω ότι δεν φαίνεται τι συμβαίνει στα αριστερά μας, αλλά εκεί βλέπουμε όλες τις εργασίες ετοιμασίας των δοκών για αυτό το έργο, τα οποία αναμένουν σκυρόδεμα. Συνεπώς, ελπίζω ότι θα τα καταφέρουν. Η μέχρι σήμερα εμπειρία δείχνει ότι οι εργολάβοι αυτοί δουλεύουν οργανωμένα και συντονισμένα και το έργο προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Αναμένουμε ότι θα βοηθήσει τα μέγιστα στη συνδεσιμότητα των ορεινών περιοχών με τη Λευκοσία.
Να παραδώσουν ακριβώς στις ορεινές κοινότητες αυτό που τους αξίζει, την εύκολη πρόσβαση στους βασικούς τομείς, όπως είπαμε πριν, στην υγεία και στην παιδεία του πληθυσμού, για να υπάρχει και η ανάπτυξη που όλοι ευελπιστούμε. Εμείς είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό το στόχο και θα ακολουθήσουν και άλλα έργα που θα βοηθήσουν τις ορεινές κοινότητες, ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν στην περιοχή, γιατί αυτός είναι ο τελικός στόχος.
Είμαι σχεδόν σίγουρος, αν όχι σίγουρος, ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στα χρονοδιαγράμματα και θα προσφέρει αυτό που έλειπε από την περιοχή εδώ και χρόνια. Η εύκολη αλλά και ασφαλής πρόσβαση στις κοινότητες.
Ο κύριος Βαφεάδης κατά την επίσκεψη του στο εργοτάξιο του αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη Ευρύχου συνομίλησε με τους μηχανικούς του έργου, οι οποίοι προέβησαν και σε δηλώσεις. Αυτούς ακούσαμε προς το τέλος του ηχητικού μας αποσπάσματος. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Επίσης αφορά μια μικρή κρίση σε αυτή την περίπτωση που είχε προκύψει με τη μη ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στη ξενοδοχειακή βιομηχανία. Φαίνεται ότι όλα βαίνουν ομαλώς μετά την έγκριση της αναθεωρημένης μεσολαβητικής πρότασης του Υπουργού Εργασίας από την έκτακτη Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, και όπως όλα δείχνουν αύριο αναμένεται να υπογραφεί η νέα συλλογική σύμβαση. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου το μεσημέρι στην εκπομπή Από Μέρα σε Μέρα.
Επιβεβαιώνεται και η σταθερότητα στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Έχει πλέον ολοκληρωθεί σε όλες τις οργανώσεις η εσωτερική διαδικασία για την επικύρωση της καταρχήν συμφωνίας που εσυνομολογήθηκε για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στη ξενοδοχειακή βιομηχανία με ορίζοντα μακράς πνοής μέχρι το τέλος του 2027. Οπότε ολοκληρώθηκε και η Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΙΞΕ, η οποία επικύρωσε την καταρχήν συμφωνία και προγραμματίζεται η συνάντηση με τους κοινωνικούς εταίρους για την υπογραφή της συμφωνίας.
Την εμπλοκή των κυπριακών επιχειρήσεων στις προσπάθειες θωράκισης της Εθνικής Φρουράς αναφέρθηκε ο Υπουργός Άμυνας το πρωί μετά από συναντήσεις στο Προεδρικό. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση.
Αποφασίσαμε όπως πλέον δώσουμε όθηση και δημιουργήσουμε συνθήκες τέτοιες, ούτως ώστε για διάφορα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία προκύπτουν για ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς να έχουν συμμετοχή και οι κυπριακές εταιρείες, οι οποίες είναι σε θέση πλέον να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια ενίσχυσης της Εθνικής Φρουράς. Θεωρούμε ότι αυτή η προσπάθεια δεν έχει να κάνει μόνο με την ενίσχυση των προγραμμάτων της Εθνικής Φρουράς, αλλά έχει να κάνει και με την ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας, ούτως ώστε το Υπουργείο Άμυνας από Υπουργείο Καταναλωτικών Δαπανών να μετατραπεί και σε ένα Υπουργείο Παραγωγής Πόρων για την Κυπριακή Δημοκρατία και την Κυπριακή Κυβέρνηση. Αυτή η φιλοδοξία μας θεωρώ ότι πλέον είναι εφικτή.
Λοιπόν, πάμε Λονδίνο, που ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριακός Μητσοτάκης, είχε συναντήσει το μεσημέρι με τον Βρετανό ομολογό του, Κιρ Στάρμερ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο Θανάση Γκαβό για να μας ενημερώσει. Υπήρχε και αναφορά στο Κυπριακό. Καλό απόγευμα, Θανάση, από τη Λευκοσία.
Καλό απόγευμα από το Λονδίνο, λοιπόν. Πριν από λίγες ώρες ο κ. Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τη συνάντηση που είχε με τον κ. Στάρμερ στην Down Express, περίπου 35 λεπτά η διάρκεια της. Αυτό που καταρχάς τονίζεται και από τις δύο πλευρές είναι αυτό που τονιζόταν και πριν τη συνάντηση, Σταυρούλα, δηλαδή ότι η ατζέντα περιείχε κυρίως διμερή θέματα. Υπάρχει ένα πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών, γι' αυτό συζητήθηκε ιδιαίτερο η ναυτιλία και ο τουρισμός, το τι μπορεί να γίνει εκεί από κοινού. Μετά τέθηκαν τα θέματα του πολέμου στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ανάγκη για κυκλοφορία στη Γάζα για παράδειγμα, το μεταναστευτικό που ενδιαφέρει ιδιαίτερως και τις δύο χώρες, και ένα συντονισμός εν όψη της συμμετοχής της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφάλειας ως μη μόνιμο μέλος στην προσεχή διετία. Τώρα, αυτό που πληροφορούμαστε είναι ότι αν και δεν υπήρχαν στην ατζέντα, τέθηκαν δύο σημαντικά ζητήματα βέβαια. Το βασικό για εμάς είναι το κυπριακό. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, δήλωσε ικανοποιημένος από την διεξαγωγή του αντιπουδείπνου στη Νέα Υόρκη, τον κύριο Χρυσοδουλίδη και τον κύριο Τατάρα υπό την αίγιδα του Γενικού Γραμματέα, και είπε ότι προσβλέπει σε επανέναρξη των συνομιλιών. Αυτό που πληροφορούμαστε τώρα από βρετανικής πλευράς είναι ότι ο κύριος Στάρμερ σε αυτή την έστω σύντομη αναφορά επιβεβαίωσε αυτό που έχει δηλωθεί και επισήμως από το Λονδίνο, ότι εφόσον λάβει πρόσκληση για μια διευρυμένη πενταμερή συνάντηση, εν πάση περιπτώσει κάποια συμμετοχή των εγκυτριών δυνάμεων. Το Λονδίνο θα συμμετάσχει και μάλιστα αυτό που πληροφορούμε είναι ότι αυτός που θα εκπροσωπήσει τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο τη Βρετανία είναι ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Ευρώπη, ο Υπουργός Ευρώπης όπως συνηθίζουμε να λέμε, ο κύριος Ντάουτη, διότι στο δικό του χαρτοφυλάκιο βρίσκονται οι λεπτομέρειες του Κυπριακού. Και ο κύριος Μητσοτάκης πάλι εκτός τυπικής ατζέντας έθεσε και το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα, την επιστροφή τους από το Λονδίνο στην Αθήνα. Ο κύριος Στάρμερ παρέπεψε στο Βρετανικό Μουσείο, ότι οι διαπραγματεύσεις δηλαδή πρέπει να γίνονται με τους επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου, πάει για θέση της Βρετανίας. Ωστόσο είναι σημαντικό ότι επίσης επιβεβαιώθηκε ότι αν υπάρξει συμφωνία της ελληνικής πλευράς με το Βρετανικό Μουσείο, αυτή η κυβέρνηση δεν θα σταθεί εμπόδιο. Και αυτό είναι σημαντικό βέβαια στα δούλα, διότι οι συγκλίνουσες πληροφορίες, δημοσιεύματα, δηλώσεις δείχνουν ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο πλέον.
Εξίσου σημαντικά όλα τα θέματα συζήτησης, Θανάση, και κυρίως όσον αφορά το Κυπριακό που μας ενδιαφέρει και πολύ περισσότερο εμάς εδώ στην Κύπρο. Είναι σημαντικό το ότι σε ανώτατο επίπεδο οι δύο εκ των τριών εγκύτριων δυνάμεων συναντώνται και συζητούν εν ώψη και των εξελίξεων στο Κυπριακό που αναμένονται. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε από τη Λευκωσία. Για τις τρέχουσες εξελίξεις στο Κυπριακό ενημέρωσε και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Κωνσταντίνος Κόμπος, μια καθιερωμένη συνάντηση ετήσια των βουλευτών με τον εκάστοτε Υπουργό Εξωτερικών. Στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει είναι ο συνάδελφος κοινοβουλευτικός συντάκτης του ΡΙΚ, Νίκος Χιζάς. Καλό απόγευμα, Νίκο.
Καλό απόγευμα. Το Κυπριακό λοιπόν, αλλά και η δημόσια συζήτηση που αφορά το ΝΑΤΟ, όπως ήταν φυσικό, ήταν στο επίκεντρο της ενημέρωσης του Υπουργού Εξωτερικών προς την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Εξήγησε ο Κωνσταντίνος Κόμπος σε σχέση με τη συζήτηση για το ΝΑΤΟ ότι η Κυπριακή Δημοκρατία επενδύει στις εξαιρετικές σχέσεις με τις ΗΠΑ με στόχο την ενίσχυση του αμυντικού εφοδιασμού, την ενίσχυση της δυνατότητας εκπαίδευσης τελεχών της Εθνικής Φρουράς και την ενίσχυση των υποδομών της. Η δημόσια συζήτηση περί της τελικής κατάληξης, δηλαδή της αίτησης για ένταξη στο ΝΑΤΟ, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι χωρίς νόημα στην συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, γιατί δεν μπορεί κανείς να προσδιορίσει πότε θα είναι δυνατή η υποβολή αυτής της αίτησης. Σε παρατήρηση βουλευτών του ΑΚΕΛ ότι τη συζήτηση ξεκίνησε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο κύριος Κόμπος είπε ότι καλώς τέθηκε από τον πρόεδρο το θέμα, ωστόσο δεν μπορούμε να καταστήσουμε την κατάληξη, είπε, αφετηρία, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είμαστε στο σημείο αίτησης, υποβολής αίτησης της Κύπρου για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Για το Κυπριακό, ο Κωνσταντίνος Κόμπος είπε ότι δεν υπάρχει ακόμη ευκρίνεια, όπως είπε χαρακτηριστικά, ως προς τις ημερομηνίες για τη συνάντηση των δύο ηγετών για το θέμα των οδοφραγμάτων, όπως συμφωνήθηκε στη Νέα Υόρκη, αλλά ούτε και για την πενταμερή. Είπε ότι, σχολιάζοντας και δήλωση του Τατάρ ότι τον Ιανουάριο θα γίνει συνάντηση, ότι δεν υπάρχει τέτοια πληροφόρηση. Ο κύριος Κόμπος ενημέρωσε και για άλλα θέματα που αφορούν το Υπουργείο. Είπε ότι η Λευκωσία παρακολουθεί την κατάσταση στη Συρία, εκφράζοντας ανησυχία για πιθανές μεταναστευτικές ροές και για το ρόλο της Τουρκίας. Χαρακτήρισε σημαντική την εξέλιξη που αφορά την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο και σημείωσε την ετοιμότητα της Κύπρου να βοηθήσει στην υλοποίησή της με την αποστολή ενισχυτικού υλικού στις λιβανικές δυνάμεις, κάτι που αναμένεται, είπε, να ανακοινωθεί σύντομα. Είχαμε και άλλα θέματα στη Βουλή. Σταυρούλα, δεν ξέρω αν υπάρχει ο χρόνος.
Εντάχει, Νίκο, έτσι ένα-δύο λεψάκια θα μπορούσαμε βεβαίως. Ακούμε.
Επιγραμματικά να πούμε λοιπόν ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων, Νίκος Κέτυρος, είπε ότι έχουν τεθεί ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών καταγγελίες που ήρθαν σε γνώση της Επιτροπής Προσφύγων και αφορούν εκμετάλλευση από μη δικαιούχους των τουρκοκυπριακών περιουσιών, υπό την κάλυψη μάλιστα εταιριών που διαχειρίζονται για άλλους τις περιουσίες αυτές, και αυτοί οι άλλοι σε μερικές περιπτώσεις, είπε, μπορεί να είναι και λήπτες δημοσίου βοηθήματος. Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέλαβε να διαβιβάσει στις αρμόδιες υπηρεσίες τις καταγγελίες για διερεύνηση. Στην Επιτροπή Εμπορίου συζητήθηκε το θέμα του σχεδίου επιχορήγησης της εγκατάστασης ηλιακών θερμοσυφώνων ο εκπρόσωπος του εμπορίου αντιμετώπισε την οργή των μελών της Επιτροπής, γιατί το σχέδιο εξαγγέλθηκε μόλις πριν, μερικές ώρες πριν τη συνεδρία της Επιτροπής, ενώ ήταν γνωστές οι αντιδράσεις στο κριτήριο που προσθέθηκε ότι οι πάροχοι θα πρέπει να δίνουν υποχρεωτικά 7 χρόνια εγγύηση, αντί 2 που ίσχυε μέχρι τώρα, με αποτέλεσμα μόνο ένας από αυτούς, που δεν είναι καν μέλος του συνδέσμου των παρόχων, να ενδιαφερθεί και να ενταχθεί στο σχέδιο που έχει προπολογισμό 1 εκατομμύριο ευρώ. Τέλος, η Επιτροπή Εργασίας συζήτησε 3 νομοσχέδια που αφορούν την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και προβλέπουν επεκτάσεις που αφορούν τη γονική άδεια, αλλά και αύξηση των επιδομάτων το και του.
Μάλιστα, πλούσιο σήμερα, Νίκο, το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλη την ενημέρωση. Και ακούσαμε προηγουμένως τον συνάδελφο Νίκο Σχίζα τις αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το θέμα του Λιβάνου, της Συρίας και το πώς η κυπριακή κυβέρνηση προτίθεται να στηρίξει τους δοκιμαζόμενους λαούς των δύο χωρών. Βεβαίως η Κύπρος ενδέχεται να αντιμετωπίσει νέο μεταναστευτικό κύμα μετά την αναζωπήρωση της βίας στη Συρία. Αναμένονται αρκετές χιλιάδες, προς το παρόν μετακινούνται εσωτερικά και στις γειτονικές χώρες. Πάμε όμως να ακούσουμε τι μας είπε το μεσημέρι στην εκπομπή «Τα γεγονότα τώρα» στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ ο συνάδελφος Κωνσταντίνος Τσιντάς.
Έχουμε εξέλιξη στο μέτωπο του Λιβάνου με αφορμή το σπάσιμο της κεχηρίας και από τις δύο πλευρές σε κάποιες περιοχές, με Ισραηλινούς βομβαρδισμούς και εκτόξευση ροκετών από την Χιζμπολά.
Υπήρχαν και νεκροί, όπως πληροφορούμε.
Ναι, έχουμε 11 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε κάποιες περιοχές. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ανέφερε ότι αν η κεχηρία καταρρεύσει, γιατί προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα με αφορμή της εξέλιξης των τελευταίων δύο ημερών, δεν τονίζει, προειδοποιεί μάλλον, ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση δεν πρόκειται πλέον να διαφοροποιεί τις επιθέσεις της μεταξύ του Λιβανικού στρατού και της Χιζμπολά. Αυτό σημαίνει, του τακτικού Λιβανικού στρατού μιλάμε, και αυτό σημαίνει ότι πλέον θα υπάρξει και απευθείας σύγκρουση πέραν των χτυπημάτων των αεροπορικών σε κάποιες περιοχές του Ισραήλ που επηρεάζουν και το Λιβανικό στρατό, το τακτικό στρατό. Πλέον ίσως υπάρξει και απευθείας σύγκρουση του Ισραήλ με τον Λιβανικό τακτικό στρατό, κάτι που συνεπάγεται απευθείας σύγκρουση Ισραήλ-Λιβάνου. Αυτό είναι μια προειδοποίηση ο πλευράς.
Φαντάζομαι αυτό, γιατί πλέον πάμε
πάμε σε άλλη διάσταση. Εισερχόμαστε σε άλλου είδους πολεμική αναμέτρηση, όχι μεταξύ μιας οργάνωσης η οποία έχει επιρροή στο Λίβανο και πολλές δυνάμεις στρατιωτικές. Μιλάμε για τον τακτικό στρατό μιας κυρίαρχης χώρας και αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Είναι ξεκάθαρη λοιπόν η τοποθέτηση του Ισραήλ ότι οποιαδήποτε κατάρρευση της εκεχηρίας θα σημαίνει ότι πλέον θα χτυπά χωρίς να ξεχωρίζει ποιες δυνάμεις βρίσκονται σε συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό αφορά τον Λίβανο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μέτωπο της Συρίας, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες αφορούν και το ανθρωπιστικό επίπεδο, το προσφυγικό. Κάτι που ενδεχομένως να επηρεάσει αμέσως και την Κύπρο ή άμεσα την Κύπρο.
Έχει ακουστεί πάντως αυτό ότι αναμένονται μαζικές προσφυγικές
ροές. Ήδη έχουν ξεκινήσει πολλά καράβια από πρόσφυγες οι οποίοι φεύγουν από τη Συρία προς το Λίβανο κυρίως και προς την Τουρκία. Αλλά αυτό ίσως αλλάξει αν επιδεινωθούν τα πράγματα. Τώρα, υπάρχει πολύ μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων που μετακινούνται εσωτερικά, είναι εσωτερικοί πρόσφυγες στην Συρία. Δημιουργείται λοιπόν μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση από την αναζωπήρωση των ανθρωπραξιών, μετά και την πλήρη κατάληψη του Χαλεπιού από τις τζιχαντιστικές ομάδες και κάποιες ανταρκτικές δυνάμεις με τις οποίες συνεργάζονται. Εκτιμάται από τα Ηνωμένα Έθνη ότι 70.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγκαταλείψει την περιοχή των συγκρούσεων, που περιλαμβάνει στη Βόρεια Συρία το Χαλέπι, την περιοχή Χάμα και το Ιντλίπ. Παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς λοιπόν. Οι Ισλαμιστές από την πλευρά τους ήδη άρχισαν να δημιουργούν κάποιες δομές στο Χαλέπι εν μέσω βομβαρδισμών από τις Συριακές δυνάμεις και τη Ρωσία. Σχηματίζουν μια στρατιωτική κυβέρνηση, επιβάλλουν κατοίκον περιορισμό. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην πόλη του Χαλεπίουπινα, ήταν η βιομηχανική καρδιά της Συρίας και η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη με στρατηγική σημασία. Οι τζιχαδιστές φαίνεται να συλλαμβάνουν πολίτες με συνοπτικές διαδικασίες, κάτι που είχαμε δει και τον καιρό του Ισλαμικού κράτους, με φρικτά αποτελέσματα. Λαιλατούν ιδιωτικές περιουσίες, δημόσιους οργανισμούς. Πολλοί κάτοικοι ζουν υπό το καθεστώς εκφοβισμού γι' αυτό και αναγκάζονται να προσφυγοποιηθούν. Ανησυχία προκαλεί και το γεγονός κράτησης υπαλλήλων του μεγαλύτερου ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στο Χαλέπι.
Κρίση πολιτική σοβή στη Γαλλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί να επηρεάσει ευρύτερα αυτό το ζήτημα. Πολύ κοντά στην κατάρρευση η κυβέρνηση Μπαρνιέ. Πάμε αμέσως να συνδεθούμε με Παρίσι και τη συνάδελφο Θωμαϊδα Παπαϊωάννου να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις. Σε χαιρετάμε από τη Λευκωσία, Θωμαϊς.
Καλησπέρα σας. Ακριβώς λίγες ώρες, 24 ώρες σχεδόν, από την πιθανή πτώση της κυβέρνησης απέχει ο Μισελ Μπαρνιέ, ο πρωθυπουργός της χώρας. Και όλα ξεκίνησαν χτες το απόγευμα όταν έγινε μια ανταλλαγή μεταξύ, μια συζήτηση μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης. Ο Μισελ Μπαρνιέ αποφάσισε να περάσει ένα μεγάλο σκέλος του προϋπολογισμού του 2025 με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δηλαδή χωρίς ψήφο, και η Εθνοσυνέλευση, η αντιπολίτευση στην Εθνοσυνέλευση ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει πρόταση μουμφής και μάλιστα θα είναι δύο. Αυτές θα εξεταστούν σύμφωνα με τον κανονισμό 48 ώρες αργότερα, δηλαδή αύριο. Έγινε τη Δευτέρα, αύριο λοιπόν στις 5 η ώρα Κύπρου το απόγευμα θα γίνει η συζήτηση και γύρω στις 8 το βράδυ η ψηφοφορία αναμένεται κατά μαθηματική ακρίβεια η πτώση της κυβέρνησης, γιατί θα έχουν την πλειοψηφία, την απόλυτη πλειοψηφία η αντιπολίτευση, που σημαίνει ότι επιστρέφοντας ο Εμμανουέλ Μακρόν από το τριήμερο ταξίδι του στη Σαουδική Αραβία θα χρειαστεί να βρει ένα νέο πρωθυπουργό, να ψάξει και να αναζητήσει κάποιον που θα μπορέσει τουλάχιστον να έχει μία, να δημιουργήσει, να συστάσει κυβέρνηση μειοψηφική, συγγνώμη, αλλά τουλάχιστον να μπορέσει να κυβερνήσει και να παρουσιάσει ένα νέο προϋπολογισμό. Μόνο που και αυτό δεν είναι σίγουρο, γιατί ο χρόνος πιέζει σύμφωνα με το Σύνταγμα και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει περίπτωση να έχουμε ένα προϋπολογισμό του 2024, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες και στην πολιτική λιτότητα που έχει ανάγκη η χώρα για να μειώσει το έλλειμμα και το χρέος της φυσικά.
Θωμαΐς, αναφέρθηκες πριν ότι στις 8 η ώρα είναι η κρίσιμη ώρα Γαλλίας, έτσι, 9 η ώρα Κύπρου.
Αύριο στις 8 η ώρα Κύπρου θα ξεκινήσει η ψηφοφορία αν θα περάσει η πρόταση μομφής ενάντια στην κυβέρνηση και κυρίως ενάντια στον προϋπολογισμό του 2025, γιατί πάνω σε αυτό βασίζεται η πρόταση μομφής. Και μετά φυσικά θα παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Μισελ Μπαρνιέ, αλλά θα χρειαστεί πριν το τέλος του έτους να βρεθεί ένας νέος, και αυτό δεν υποχρεώνει όμως φυσικά τον Εμμανουέλ Μακρόν να σεβαστεί την αντιπολίτευση, δηλαδή να είναι προερχόμενος κάποιος από την αριστερά ή από την ακροδεξιά. Είναι επιλογή, προσωπική επιλογή του Γάλλου Προέδρου, όπως του τον αφήνει ελεύθερο το Σύνταγμα.
Το γεγονός ότι αρχηγός του κράτους όμως είναι ο Πρόεδρος στη Γαλλία, δεν νομίζω ότι καταραίει και το κράτος το ίδιο, έτσι, με αυτή την...
Όχι, φυσικά και όχι. Mm-hmm. Ακόμα περισσότερο όταν λέγεται, ονομάζεται Γαλλία, υπάρχει ένα κράτος που είναι πολύ βαθύ, σταθερό, υπάρχουν κανόνες, υπάρχει σύνταγμα, και αυτός που κάνει, να το πω πιο απλά, αυτός που κάνει κουμάντο στη χώρα είναι ο Εμμανουέλ Μακρόν, και αν τα πράγματα φτάσουν στα τσάκρα, ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 16 του Γαλλικού Συντάγματος, το δικαίωμα να πάρει ειδική εξουσία στα χέρια του και να παρουσιάσει ο ίδιος το δικό του προϋπολογισμό, τον οποίο μπορεί να επιβάλλει, και φυσικά μετά η χώρα θα οδηγηθεί αναπόφευκτα σε εκλογές βουλευτικές τον Ιούνιο, όπως το επιβάλλει το Σύνταγμα, δηλαδή ένα χρόνο μετά τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, για νέα Εθνοσυνέλευση. Αλλά δεν είμαι σίγουρο για τον Εμμανουέλ Μακρόν ότι αυτό το αποτέλεσμα θα είναι ευνοϊκότερο για αυτόν ή θα είναι ισχυρότερο, δυσμενέστερο για αυτόν. Ξέρετε, είναι πολύ πολλωμένο το κλίμα στη Γαλλία πολιτικά. Η αλήθεια είναι επίσης ότι η άκρα δεξιά ανεβαίνει και
ακουβάει
την εξουσία.
Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Βεβαίως σε όλη την Ευρώπη δεν είναι γαλλικό φαινόμενο αυτό. Όμως αναρωτιέμαι, δεν υπάρχει ενδεχόμενο για πρόωρες εκλογές? Μας έχεις πει ότι θα πάει κανονικά για Ιούνιο, έτσι και αλλιώς για ανανέωση.
Δεν μπορεί να κάνει πρόωρες εκλογές προηγούμενα. Είναι αδύνατον από το Σύνταγμα.
Μάλιστα.
Πρέπει να, και το ξέρουν όλοι φυσικά, και γι' αυτό περιμένουν όλοι με έναν οποιοδήποτε τρόπο να υπάρξει μια κυβέρνηση για να μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να τα τρέχοντα θέματα να τα οδηγήσει μέχρι τις βουλευτικές εκλογές τον Ιούνιο. Φυσικά δεν συμφέρει σε κανέναν να μην υπάρχει προϋπολογισμός σωστός και προσαρμοσμένος στις ανάγκες της χώρας, γιατί όπως είπε και σήμερα μάλιστα ο Μισελ Μπαρνιέ στην προγραμματισμένη συζήτηση στη Βουλή, όπως στην Εθνοσυνέλευση, όπως γίνεται κάθε Τετάρτη ή κάθε Τρίτη, συγγνώμη, είπε ότι τα πράγματα, αν πέσει η κυβέρνηση, θα γίνουν πιο σοβαρά και πιο δύσκολα για όλους και κυρίως για τη χώρα γενικότερα, υπονοώντας φυσικά ότι και οι αγορές δεν θα είναι τόσο ευνοϊκές απέναντι στη Γαλλία, και κυρίως ένας ο προϋπολογισμός του 2024 δεν μοιάζει με τίποτα με τις ανάγκες του 2025, ακόμα περισσότερο όταν έρχεται στην εξουσία στις ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποσχέθηκε στους ψηφοφόρους του ότι θα αυξήσει δραματικά τους δασμούς για την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα και τη Γαλλία, άρα και την υπόλοιπη Ευρώπη, φυσικά και την Κύπρο, όλους μας δηλαδή. Και αυτό καταστά μεγάλη αβεβαιότητα και ανησυχία τις αγορές, την οικονομία. Και εδώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανησυχούν ιδιαίτερα που δεν υπάρχει ούτε βεβαιότητα ούτε σταθερότητα στη Γαλλία για να μπορέσουν τουλάχιστον να προβλέψουν τι θα κάνουν. Γι' αυτό θέλω να το πω αυτό, γιατί δεν είναι θεωρία. Αρχίζει και γίνεται πραγματικά συγκεκριμένο και πράξη, γιατί ήδη πολλές εταιρείες ανακοίνωσαν ότι κλείνουν εργοστάσια. Συγκεκριμένα, 4 εργοστάσια κλείνουν τους επόμενους μήνες, και ήδη υπάρχουν πάνω από 200 σχέδια απολύσεων από επιχειρήσεις. Δηλαδή, έχει αρχίσει και δημιουργείται μια δυναμική ουσιαστικά λιτότητας και ανησυχίας έμπρακτης πλέον από τον επιχειρησιακό κόσμο, επιχειρηματικό συγγνώμη κόσμο, που σημαίνει ότι αυτό θα μεταφραστεί και εκλογικά, αλλά και σαν πίεση προς τα υπόλοιπα κόμματα να σταματήσουν να συμπεριφέρονται σαν να είναι σε σχολική αυλή μάλλον, και να πάρουν στα σοβαρά ότι η γαλλική οικονομία κινδυνεύει, και αφού κινδυνεύει η γαλλική οικονομία, κινδυνεύει και η ευρωπαϊκή οικονομία, γιατί και
ακριβώς
η Γερμανία βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση πολιτική και οικονομική. Αυτό δηλαδή πάει ντόμινο, και ενώ έρχεται στην εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ, η Ευρώπη δεν έχει τον μοχλό που λέγεται γαλλογερμανικό δίδυμο, και αυτό προκαλεί μεγάλη αστάθεια σε όλους μας. Και αυτό είναι, αυτό ακριβώς ο Μισελ Μπαρνιέ ελπίζει μέχρι τελευταία στιγμή, που είναι σήμερα το βράδυ, θα δώσει συνέντευξη σε δύο διαφορετικά κανάλια συγχρόνως, με δύο δημοσιογράφους από τα δύο κανάλια, όπου θα προσπαθήσει εμέσως πλην σαφώς να πείσει τελευταία στιγμή, ίστατη στιγμή, την Μαρί Λεπέν να αλλάξει γνώμη, να πιστεί και να ψηφίσει το προϋπολογισμό, τουλάχιστον αυτό το σκέλος, για να μην φέρουν τα πράγματα στα άκρα. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, γνωρίζοντας την Μαρί Λεπέν και την οικογένεια Λεπέν γενικότερα σαν πολιτική οικογένεια, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί σκέφτονται κυρίως ψηφοφόρους, σκέφτονται βάση, εκλογική βάση, και τους είναι πολύ δύσκολο να βγουν από αυτή τη δική τους την δυναμική, που είναι «είμαι πάντοτε αντιπολίτευση και δεν σκοπεύω ποτέ να πάρω εξουσία». Αυτή, με την έννοια δηλαδή ότι δεν μπορούν να συμβιβαστούν με προτάσεις κυβερνητικές, και γι' αυτό τους κατακρίνω αυτή τη στιγμή εδώ στη Γαλλία, ότι πολλά λέτε, αλλά τελικά δεν συμμετέχετε στη συζήτηση για ένα συμβιβασμό για το καλό της χώρας. Για να δούμε λοιπόν αν τελικά θα φέρει αποτέλεσμα η αυτή συνέντευξη σήμερα το βράδυ ή αύριο το βράδυ ο Μισελ Μπαρνιέ θα είναι απλά υπηρεσιακός πρωθυπουργός.
Μάλιστα, θα αναμένουμε να δούμε και εμείς τις εξελίξεις. Σαφώς ήταν και το εισαγωγικό αυτό πρωτού σε καλωσορίσω σήμερα στην εκπομπή μας, Θωμαΐς, ότι όντως επηρεάζει και την Ευρώπη. Η Γαλλία είναι την Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοώ, ως μέλος, και η Κύπρος μπορεί να επηρεαστεί, αφού η Γαλλία είναι μία εκ των δύο κορυφαίων χωρών, κρατών, μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας ευχαριστήσουμε για όλη την ενημέρωση. Χαιρετισμού στο Παρίσι.
Καλό σας βράδυ.
Γεια σας. Λοιπόν, μετά το σαρωτικό πέρασμα από την Ελλάδα, η καταιγίδα Μπόρα πλήττει και την Κύπρο, ήπια τα φαινόμενα προς το παρόν, βροχές, καταιγίδες, μικροπροβλήματα στο οδικό δίκτυο, στους δρόμους, κυρίως Λεμεσό Πάφο, με περιορισμένη ορατότητα, κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου. Ανανεώνεται η κίτρινη προειδοποίηση. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ της ΕΡΤ για την κατάσταση στην Ελλάδα μετά το πέρασμα της καταιγίδας και θα επανέλθουμε να ενημερωθούμε για τα καιρικά εδώ στην Κύπρο.
Οι κάτοικοι στους Μαραγκούς Ρόδου κοιτούν με απόγνωση την κρεμισμένη γέφυρα που συνδέει το συνοικισμό τους με το υπόλοιπο νησί και τις προσπάθειες συνεργείων Δήμου, Περιφέρειας και Στρατού να αποκαταστήσουν το συντομότερο δυνατό τη ζημιά. Από την ημέρα της σφοδρής νεροποντής, 20 οικογένειες είναι αποκλεισμένες στην περιοχή. Το δίκτυο υδροδότησης έχει καταστραφεί. Δεν έχουν ούτε νερό.
Από χθες τους προμηθεύουμε με νερά, γιατί δεν υπάρχει και πόσιμο νερό. Ευελπιστούμε αύριο το πρωί θα έχουμε αποκαταστήσει και τη σύνδεση με το νερό.
Οι κάτοικοι της Ρόδου μετρούν τις πληγές τους μετά το πέρασμα του καιρικού συστήματος Μπόρα από το νησί τους, που προξένησε καταστροφές σε περιουσίες και υποδομές. Ενώ ακόμα δεν έχουν προλάβει να αποκαταστήσουν τις ζημίες που δημιούργησε η κακοκαιρία του περασμένου Σαββάτου, αγωνιούν κάθε φορά που βλέπουν να βρέχει και τα ποτάμια να φουσκώνουν.
Η ώρα είναι 9.30 το βράδυ και μετά από μια ισχυρή βροχόπτωση, ο Τραντενός ποταμός φούσκωσε ξανά, ενισχύοντας τους φόβους των κατοίκων για νέα πλημμύρα.
Γεμάτη το ψυγείο, πώς θα γίνει σε εδώ ανάποδα.
Στη Λίμνο, ακόμα οι κάτοικοι σε προάστια της Μύρινας, στον οικισμό Κοντιά και στο χωριό Θάνος προσπαθούν να μαζέψουν ό,τι απέμεινε από τις περιουσίες τους.
Το beach bar εδώ, εδώ είχα τη μηχανή του καφέ, εδώ εργαζόμουν γενικά. Σχεδόν εδώ ήμουν, είμαι ήδη 2 μέτρα, έτσι. Κάτω.
Το νερό μέχρι πού έφτασε?
Δεν ξέρω. Κατέβηκε 1 μέτρο κάτω είμαστε. Τι είναι?
Είναι 11 η ώρα το βράδυ, 3 μέρες μετά την πρώτη νεροποντή στη Λίμνο. Βρισκόμαστε σε μια ξενοδοχειακή μονάδα, η οποία μέχρι και σήμερα είναι πλημμυρισμένη.
Μπήκε το νερό μέσα όλο. Όταν αποδογύρισε εδώ όλα και αυτό το ψυγείο, το σηκώσαμε. Είχε μέσα πράγματα, αυτό το ίδιο. Όλα εδώ. Ήταν μέχρι εδώ σίγουρα.
Το νησί έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά το σφυροκόπημα που δέχτηκε από την κακοκαιρία Μπόρα.
Οι επαγγελματίες μετρούν τις πληγές τους. Εδώ είναι ό,τι απέμεινε από ένα καλοκαιρινό μαγαζί στην παραλία Θάνος.
Εδώ, όπως βλέπετε, το έκοψε σε δύο κομμάτια το μαγαζί. Το έκοψε σε δύο κομμάτια. Πάει, τελειώσαμε δηλαδή. Είναι δύσκολο να το ξαναφτιάξουμε πάλι. Η ζημιά έγινε όλο από το χωριό, όλα από τα βουνά κατεβήκαν αυτό. Ο δρόμος που κατεβαίνει προς παραλία έγινε ποτάμι. Και ήρθαν όλοι οι ροοί εδώ σε το δικό μας μαγαζί εδώ.
Χθες, κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε τις πληγήσες περιοχές της Λίμνου προκειμένου να συντονίσουν την επιχείρηση για τη διαχείριση των έκτακτων αναγκών και την καταγραφή και την αποκατάσταση των ζημιών.
Λοιπόν, και μετά είπαμε το καταστροφικό πέρασμα της καταιγίδας Μπόρα από την Ελλάδα μας κατηφόρησε προς τα δω, ήπια βεβαίως τα καιρικά φαινόμενα στην Κύπρο, εξασθενημένο το φαινόμενο, ανανεώθηκε φυσικά για απόψη γιατί ήδη έπεσε αρκετή βροχούλα σε διάφορες περιοχές, δημιουργήθηκαν κάποια μικροπροβλήματα, αλλά ανανεώθηκε, είπαμε, η κίτρινη προειδοποίηση. Πάμε να ακούσουμε λεπτομερώς την κατάσταση του καιρού απόψε και αύριο από τον Λειτουργό Μετεωρολογίας Ιάσονα Χριστοδούλου. Καλησπέρα κύριε Χριστοδούλου.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Λοιπόν, ανανεώθηκε η κίτρινη προειδοποίηση.
Ναι, έχει ανανεωθεί μέχρι τις 9 το πρωί. Mm-hmm. Περιμένουμε και κάτι διάρκεια της νύχτας τοπικές βροχές και μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα παράλια. Mm-hmm. Είχαμε αρκετές βροχές κάτι διάρκεια της μέρας, επίσης mm-hmm. κυρίως στα παράλια. Το φαινόμενο κρατάει κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως είπα, και μέχρι το πρωί. Το πρωί φαίνεται κυρίως προς τις πρωινές ώρες να περιορίζεται κυρίως στα ανατολικά, στο ανατολικό μισό του νησιού. Mm-hmm. Και από το μέσο του πρωινού και μετά να εξασθενήσει ακόμη περισσότερο. Ωστόσο, να περιμένουμε και αύριο με μονωμένες βροχές και καταιγίδες, ωστόσο όχι στην ένταση και την έκταση που θα έχουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Να αναμένουμε και αύριο ανανέωση της προειδοποίησης ή ενδέχεται να...
Όχι, δεν φαίνεται ότι μετά τις 9 το πρωί που θα λήξει η προειδοποίηση που είναι τώρα σε ισχύ, δεν νομίζω να χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη προειδοποίηση σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αυτή τη στιγμή για τα φαινόμενα που θα ακολουθήσουν.
Άρα σε εμάς είναι πολύ εξασθενημένο το φαινόμενο. Είναι οι βροχές που ανέμεναν όλη η παραγωγή έτσι, για να αποτιστούν και τα μποστάνια τους. Άρα δεν νομίζω ότι... Τουλάχιστον από αυτά που είδαμε εμείς εδώ στη Λευκοσία, δεν ξέρω εκεί τι γίνεται στις παραλίες περιοχές.
Ναι, αυτό θα έλεγα, ότι σε αρκετές περιοχές είναι ευεργετικές οι βροχές, ωστόσο στα παράλια δεν αποκλείεται κατά τόπους να είναι έντονα, γι' αυτό και σχετική προειδοποίηση. Είχαμε και κατά τη διάρκεια της μέρας κοντά στα παράλια και καταιγίδες που έδωσαν και χαλάζι και αναμένουμε και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όπως είπα, κυρίως στα παράλια, οι πιο έντονες καταιγίδες φαίνονται στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, ωστόσο σίγουρα μερικές θα επηρεάσουν και τα παράλια. Τώρα αύριο, όπως είπαμε, πιο εξασθενή πλέον και απομακρύνεται αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που επηρεάσε και την Ελλάδα. Θα έχουμε κάποιες μεμονωμένες βροχές ή ακόμη και με καταιγίδες και πλησιάζοντας προς το βράδυ να εξασθενούν ακόμη περισσότερο τα φαινόμενα αύριο βράδυ. Θερμοκρασία για αύριο 17 βαθμούς στο εσωτερικό, 19 στα παράλληλα και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Λίγο πιο κάτω δηλαδή από τις σημερινές που φτάσαμε μέχρι και τους 19 βαθμούς όσον αφορά το εσωτερικό. Για αύριο βράδυ, όπως είπα, βελτιώνεται αρκετά ο καιρός. Πολύ μικρή πιθανότητα πλέον για κάποιες μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα βόρεια και στα ανατολικά παράλια, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Όπως επίσης και την Πέμπτη, την οποία μπορεί να έχουμε κάποιες μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλεί κάποια μεμονωμένη καταιγίδα. Ακόμη πιο μεμονωμένα τα φαινόμενα, ακόμη πιο εξασθενημένα. Και Παρασκευή και Σάββατο, κάποιες αυξημένες νεφώσεις, χωρίς βροχή από ό,τι φαίνεται. Η θερμοκρασία θα σημαίνει για μια μικρή άνοδο. Θα είμαστε, θα έλεγα, το Σάββατο ίσως στους 20-21 όσον αφορά το εσωτερικό.
Α, είναι καλά, γιατί τέτοιες μέρες συνήθως ο κόσμος το Σαββατοκύριακο βγαίνει προς τα έξω έτσι, για ψώνια τώρα που πλησιάζουν και οι γιορτές. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Χριστοδούλου, για όλη την ενημέρωση. Γεια χαρά.
Ακούτε το τρίτο.
Jackpot στον Τζόκερ. 2.500.000 ευρώ στην πλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα πρακτορία της ΟΠΑΠ.
Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1444. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ για υπεύθυνο παιχνίδι.
Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
Στιγμές στα σπορ.
Και φτάσε βεβαίως η ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Ο καλός συνάδελφος Πάνος Λάρκος είναι ήδη εδώ μαζί μας. Καλώς όρισες, Πάνο.
Καλό απόγευμα.
Τι έχουμε σήμερα, εκτός από το Παγκύπριο Πρωτάθλημα?
Ουσιαστικά είναι ο απόϊχος των χθεσινών αποτελεσμάτων, όπου είχαμε δύο μεγάλες νίκες για τους φιλοξενούμενους. Η Ομόνια κατάφερε να κερδίσει εκτός έδρα στην Πάφο με γκολ στις καθυστερήσεις, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του Γιόβετιτς, κόντρα στη ροή του αγώνα, κόντρα στο τι είδαμε στο παιχνίδι, γιατί η Πάφος ήταν ανώτερη, όμως η Ομόνια κράτησε το 0 και στο τέλος κατάφερε σε εισαγωγικά να κλέψει το τρίποντο και την νίκη με τον γκολ του Γιόβετιτς. Με πανομοιότυπο τρόπο κέρδισε και ο Άρης το Αποέλ στο Γασιπί. Με γκολ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του Νίκολιτς κατάφερε να πάρει την νίκη και πλέον έχει δώσει ουσιαστικά νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα η εξέλιξη αυτή, κυρίως η νίκη της Ομόνιας, γιατί αν κερδίζει η Πάφος θα ξέφευγε ακόμη περισσότερο και θα ήταν μεγάλες οι αποστάσεις. Τώρα είναι όλοι λίγο πολύ κοντά. Ο Άρης είναι στο πλήν 2 από την κορυφή. Υπάρχει μεγάλη, είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και αναμένουμε να δούμε η συνέχεια ποια θα είναι και ποια θα είναι τα αποτελέσματα.
Γιατί αυτή είναι η μαγιά του ποδοσφαίρου.
Έτσι είναι. Υπάρχουν οι ανατροπές, υπάρχουν τα αποτελέσματα που πολλές φορές δεν περιμένεις και φέρνουν αυτές τις ανατροπές και τα νέα δεδομένα. Έχουμε το Ομόνια από ΕΛ το ερχόμενο Σάββατο, που είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι
εδώ Ονίων.
Στο Γάζιμπι, ακριβώς Ντέρπι Ονίων. Η αγωνιστική, η οποία θα ξεκινήσει με το Άρης Ένωση την Παρασκευή και το ΑΕΚ Ομόνια Ραδίπου στις 7 η ώρα, οι δύο αναμετρήσεις αυτές. Το Σάββατο έχουμε το Ομόνια από Ελ στις 5 η ώρα, το Εθνικός Πάφος Ευσής στις 7 και το Ανόρθωση Ομόνια 29 Μαΐου στις 7 και την Κυριακή ολοκληρώνεται η αγωνιστική, η 13η, με τις αναμετρήσεις ΑΕΛ Καρμιώτισσα στις 5 και Νέα Σαλαμίνα Απόλλων στις 7 η ώρα. Έχουμε δράση αύριο στο κύπελλο όσον αφορά τα εντός συνόρων. Δύο αναμετρήσεις. Στις 5 η Αγία Νάπα υποδέχεται την ΑΕΛ, παιχνίδι που θα γίνει στο Δασάκι όμως, και ο Απόλλωνας στον Εθνικό Άχνας. Οι αγώνες είναι μονή σε αυτή τη φάση, επομένως η ομάδα που θα κερδίσει ουσιαστικά περνάει στην επόμενη φάση. Δεν υπάρχει επαναληπτικός. Αν προκύψει βεβαίως ισοπαλία, θα οδηγηθούμε σε παράταση και διαδικασία ρομπέναλτι, αν και εφόσον χρειαστεί.
Μονός αγώνας δηλαδή. Είναι μονός ο αγώνας.
Είναι μονός ο αγώνας. Η ομάδα που θα κερδίσει περνάει στην επόμενη φάση. Η ομάδα που θα ιτηθεί αποκλείεται και δεν συνεχίζει στην διοργάνωση. Βεβαίως υπάρχουν φαβοροί. Είναι η ΑΕΛ. Είναι και ο Απόλλωνας. Όμως είδαμε τι έγινε την προηγούμενη αγωνιστική. Ο Απόλλωνας με τον Εθνικό, ζευγάρι που θα παίξουν και αύριο μεταξύ τους, ήρθαν ισόπαλοι 2-2. Με τον Εθνικό, μάλιστα, να προηγείται 2-0 και να μην μπορεί στο τέλος να κρατήσει αυτή την νίκη. Η Ομόνια, η οποία ψάχνει και προπονητή, είναι στο ψάξιμο γιατί πήγε με υπηρεσιακό τον Γιάννη Αναστασίου στο παιχνίδι με την Πάφο. Το νέο όνομα που έχει βγει προς τα έξω είναι αυτό του Φαν Σχιπ. Είναι και ο Γραμμόζης, είναι ο Ίβιτς, είναι ο Πογιέτ. Μεγάλα ονόματα και θα πρέπει να πάρθει η καλύτερη δυνατή απόφαση από τη διοίκηση και τον Γιάννη Αναστασίου, που είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά θα πάρει την τελική απόφαση για το ποιος θα διαδεχθεί τον Νταμπράουσκας. Όμως δεν βιάζονται στην Ομόνια. Θέλουν να είναι σίγουροι για την επιλογή που θα κάνουν. Και η λογική λέει ότι θα πάνε και στον τέρφι με το Αποέλ με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο.
Είναι περίεργο το ότι συνήθως όταν υπάρχει τέτοιου είδους κρίση, οι ομάδες είναι υποτονικές. Πώς κατάφερε τελικά να κερδίσει, λέω τώρα, δεν ξέρω.
Εντάξει, η Ομόνια αγωνιστικά το πήγε τακτικά το παιχνίδι με την Πάφο, γιατί η Πάφος είναι μια ομάδα που έχει πολύ ταχύτητα, εκρηκτικότητα και ήθελε να κλείσει τους χώρους. Ο Γιάννης Αναστασίου και στην προηγούμενη του θητεία είχε καταφέρει να παίξει με παρόμοιο τρόπο παιχνιδιού όταν ανέλαβε την Ομόνια σε δύσκολες περιόδους και να φέρει και αποτελέσματα, και φαίνεται ότι η τακτική αυτή δούλεψε, αλλά εντάξει, δεν μπορεί να δουλεύει πάντα.
Να τώρα Χάγκελ πάω πολύ πίσω τώρα στο αυτό φοβερό 2004.
Ναι, εκείνο το θαύμα του ποδοσφαίρου. Ήταν ένα μικρό τουρνουά, πολύ διαφορετικά δεδομένα, πολύ διαφορετική καιρή.
Ναι, είναι αυτό. Εντάξει, τώρα μια ανάμνηση, αλλά ευχαριστή τότε με αυτόν τον τρόπο περίπου λειτουργήσε και τότε η Εθνική Ελλάδος.
Ακριβώς, έπαιζε άμυνα, χτυπούσε στην κόντρα, πετύχε έναν γκολ και το κρατούσε, όπως έκανε στο τέλος και η Ομόνια όταν ευνηδίασε την Πάφο. Έχουμε ευρωπαϊκές εξετάσεις για την Ομόνια απόψε στο βόλεϊ με την Ελβετική Αρμίσβιλ και ευχόμαστε να καταφέρει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα.
Μάλιστα, ευχαριστήσουμε τον Πάνο Λάρκο. Πάμε κατευθείαν για δελτίο ειδήσεων. Μετά θα είναι μαζί σας ο μάμας Χατζοαντώνης.
Ακούτε το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου. Ακούτε το τρίτο.